kulan waxaan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo liiska wadamada Afrika ka gashay nambarka 28aad marka la eego sida u fududahay in la helo dalku galka ama fiisaha. Waxaa sidoo kale maqli doontaan labo ka mid ah culimada Gaarisa oo shacabka u sheegay in haddii qofku codkiisa ku taageero musharaxa bulshada dhibi doono inuu dembi ku leeyahay. Soomaaliya waxaad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka Gedo oo sheegay inayna ku qanacsanayn guddiga loo saaray arrinta garbaharri. Caalamkana waxaad maqli doontaan midowga Yurub oo soo jeediyay in deganaansho ku meel gaar ah la siiyo dadka ka qaxay dalka Ukraine. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimo 4/3/3 ee Maarso sanadka 2022 kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkii la socodsiinaya Yuusuf Bakat ayaa noo farsameynaya. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad heshaan waqti aad nagu dhaysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Warbixin uu soo saaray Bangiga Horumarka ee Afrika ee AFDB ayaa lagu sheegay in Kenya ay wadamada qaaradda Afrika kaga jirto liiska 28aad marka la eego siday u fududahay helidda dalku-galka ama fiisaha dalka. Waxaa daraasaadkan kaalin ka qaatay Guddiga Midowga Afrika. Warbixinta ayaa lagu eegay 54 waddan, waxaana ku cad in Kenya ay hoos uga soo dhacday nambarkii sanadkii 2020 ahaa 11, tani oo loo aaneeyay xayiraadaha dhanka safarada ee ay dowladdu dhaqangelisay si ay u xakamayso faafitaanka cudurka COVID-19. Iyadoo uu qorshu yahay in 9/8 ee sanadkan ay waddanka ka dhacdo doorashada guud, ayay Sheekh Maxamed Daawuud iyo Sheekh Bashiir Sheekh Xasan oo ka mid ah culimaudiinka magaalada Gaarisa waxay dadweynaha ku booriyeen in ay dhinac isaga dhigaan qabyaalada, sidoo kale inay aad uga fiirsadaan dadka ay hoggaanka u dooranayaan oo ay xaqiijiyaan in musharaxiintaasi ay yihiin kuwo si cadaalad ah bulshada ugu adeegaya. Xilli ay culimada arrimahan ka hadlayeen ayay waxay dhaheen:
dadka macnaha shacabka waxaad ogaatiin kulayhiina hadaago siisiin qofkii ummadda dhib uu u geysto dembigaa waa la leedihiin, dembigaa shirkaad kula tihiin. Maxaa yeelay nin xun haddii la doorto ninka ma xume shacabkaa xun, horta saa ogaada. Taana qur-aanka Ibraahim baa lagu sheegay wakadalika nuwalli bacda dhaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun, waayo qur-aan. Marka shacabka uu xun yahay qof xun bay dooranaya, shacabka hadduu fiican yahayna qof fiican bay dooranaya, horta saa ogaada. Qofka siyaasi asaga ma xuma, hadduu xumaado shacabka waa shacabka. Shacabka maaragtay qeybka maxaa yeelay qofkaa xun meesha meeba keenay marka hore haddaynu xumayn. Marka kuulihiinna waxaana waad ku dhibi kartiin, dheemana waad ku keeni kartiin. Ha laga fiirsado nin walba ninku u dooranaya, ha ka fiirsado dadkaas. Bismillaahi dheh ilaahu ninkii uu khayr ku jira hebel baa ani yaa maaragtay aan u arkaa inuu khayr ku jira dhaha codkaada sii, laakiin qaliil haddaad ku doorato ama nin jeclaysa aad ku doorato beri wuxuu keena ulu qayb baad ka leedaysa ugu maxaa yeele adaa caawisa meeshaa gaasiisay asaga muu gaaray sama kuulaha nabi ku gaaraa meesha. Marka jazaakumullah khayra wabaaraka calaykum, ilaahay na barakeeyo. Marka ilaahay baan baranaynaa in maaragtay madar khayrka uu la siiyo doorashada soo socota ee la filaya in la gaarana nabad allah nagu gaarsiiyo, annagoo bal qabno dhibaato qabno nabad allah nagu gaarsiiyo. Nin alla ninkii ummadda uu khayr ugu jirana allah usa khayr ku siiyo.
Aan ka qaangaarna mas'alada la yidhaaha ree hebel baan nahay, waa taa ka ina dhigtay, waa ta ina baabi'isay, waa ta jamhuuriyadda soomaaliya baabi'isay, waa ta inaga halkii aad meesha adagtaan inagu sii wada. Mas'alada aan ka qaangaarno ilaahayna aan barino in badan inuu ilaahay ummadda waafajiyo, ruux ummadda nafci ugu jiro inuu ilaahay waafajiyo, aan ilaahay barino.
Dadka macnaha
waa tahay codka labo ka mid ah culimada Gaarisa. Haddaan intaasi uga gudbowli waxaad dhageysanaysaan warka duhurnimo idaacadda FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirna. Madaxa xisbiga Ford Kenya ahna senatarka ismaamulka Bungoma Moses Wetangula ayaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta u jeediyay digniin ah inuu aad u fiirsado taageerada siyaasadeed ee hoggaamiyaha ODM Raila Odinga. Waxa uu sheegay in aynan sharaf u ahayn in uu u kala eexdo musharaxiinta doonaya inay hoggaanka waddanka kala wareegaan. Mr. Wetangula ayaa ku dooday in taageerada cad ee Uhuru u muujinayo Raila iyo garabka siyaasadeed ee Azimio ay sumcad xumo ku noqonayso xafiiska madaxweynaha iyo mansabka uu bulshada ku dhex leeyahay.
Kenya si himaya ya mtu ni nchi ya Wakenya, na Wakenya ndio wana uwezo wa kuchagua yule wanataka. Mr. President, wakati unasema wewe ni Azimio damu na kuvaa kofia ya Raila na kusema wewe ndio utakampeign for Raila, unateremusha heshima yako kama rais, kwa sababu kwa mikutano ya siasa utakutana na vijana walevi, watakurushia maneno, hata watakutupia jiwe, hata watasema maneno ambayo itakukasirisha. Na siku hizi tumeona unakasirika kasirika haraka sana. Hata kwa TV tunaona ukisungumuza, iko hasira kubwa, iko matusi. Na hii ni mambo tulikuwa hatukujui wewe kuwa nayo. Nimekuona kule Sagana umekasirika, na tunataka kumuomba, hii miezi imebaki, sisi tumejitolea kama serikali ya awamu ya tano inayokuja, kwa sababu tunajua tutashinda. Sisi tunauza sera, wale wanatutusi, na sera zetu ndizo zitaleta serikali mpya. Na huo mrado unajenga, kumbuka 2002 Mzee Moya alikujenga wewe kama mradi wa siasa, mkaanguka na yeye. Sasa wewe ukijenga mradi mwingine wa siasa pia utaanguka nao. Kwa hivyo wananchi, mimi nawaomba msiogope, muamue vile mnataka, vile mnajua. Hii nchi ya Kenya si
watahay codka Moses Wetangula daninta si wa gudbo hoggaamiyaha Ford Kenya ay hadalkan jeediyay xilli uu magaalada Limuru ismaamulka Kiambu uga qayb galay aaska hooyada barasaabkii hore ee dowlad deegaankaasi Ferdinand Waititu. Senatorka ismaamulka Tarakanisi Professor Kithure Kindiki ayaa dhankiisa madaxweynaha ka codsaday inuu si sharaf leh uga fiirsado ama uga fariisto aniraada siyaasadda, isagoo ku dayanaya hoggaamiyihii ka horreeyay Mwai Kibaki. Mudanaha deegaan baarlamaaneedka Kiharu Ndindi Nyoro ayaa isna xusay in siyaasiyiinta isbahaysiga Kenya Kwanza ay qadarinayaan madaxweynaha dalka, balse aynan diyaar u ahayn in ay raacaan jihada siyaasadeed ee uu hayo. Waxa uu madaxweynaha ka codsaday in uu shacabka fursad buuxda u siiyo inay hoggaanka waddanka u doortaan musharaxa ay ku kalsoon yihiin waxqabadkiisa. Dowladda Kenya ayaa cambaareysay wararka sheegaya in muwaadiniinteeda iyo kuwa u dhashay dalal kale oo Afrikaan ah lagula kacay falal cunsurinimo oo xilli ay doonayeen in ay ka cararaan duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka dariska la ah Ukrain. Wakiilka joogtada ee Kenya u fadhiya Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Martin Kimani ayaa sheegay in falcelinta bani aadanimo ee dadka kasoo cararay Ukrain ay noqotay mid lagu cunsuriyeeyey shakhsiyaadka asal ahaan kasoo jeeda qaaradda Afrika. Xilli uu shalay ka hadlayay kalfadhiga 11-aad ee golaha loo dhan yahay Qaramada Midoobay oo diiradda lagu saaray xaaladda dalka Ukrain, ayuu ambasador Kimani sheegay in dhowr dowladood oo ku yaalla qaaradda Afrika iyo Karibiyaanka ay soo gaartay cabashooyin kaga yimid muwaadiniintooda oo sheegay in loola dhaqmay si cunsurinimo iyo si sharaf darro ah meelaha qaar ee xuduudaha. Waxaa jira warbixino lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in ardayda Afrikaanka ah lagu amray inay istaagaan safka gadaal ama safka dambe marka ay doonayaan in ay raacaan basaska iyo tareenada u socda xadka ay Ukrain la wadaagto dowladaha kale, ayuu yiri Martin Kimani. Waxa uu danjiraha dhanka kale sheegay inay tahay wax laga naxo in cunsuriyadda lagu sifeeyo muujinta midnimada qaybo ka mid ah Yurub. Sidoo kale waxa uu dalalka dariska la ah Ukrain ku booriyay inay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadaan kahortaga saraakiisha ama cutubyada laga yaabo in ay ku kacaan falal ka turjumaya dhaqamada aan la aqbali karin sida cunsuriyadda iyo eexashada. Dhanka kale, safaaradda dowladda Jarmalka ee magaalada tani Nairobi ayaa cambaareysay warbixinada sheegay in la cunsuriyey Afrikaanka ka cararaya duulaanka uu Ruushku ku hayo Ukrain. Waxay safaaraddu bayaan ku xustay inay jiraan dad Afrikaana oo kasoo tagay dalkaasi oo gaaray Jarmalka, iyagoo hadda caawimaad helaya. Dadkaasina waxaa ka mid ah Kenyan. Bayaanka waxaa ku cad in Jarmalku uunan fududeysanaynin warbixinada takoorka tilmaamaya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkani Kenya ayaa dhankeeda sheegtay in 78 qof oo Kenyan ah oo ku sugnaa dalka Ukrain loo daadgureeyey dalalka dariska la ah waddankaasi, iyadoo mid ka mid ah uu si nabad ah waddanka dib ugu soo laabtay. Bayaan ay soo saartay wasaaradda ay ku sheegtay in 74 qof ay u gudbeen dalka Poland, halka 2 ay ku sugan yihiin Romania, iyadoo 2 kalena ay u baxsadeen waddanka Hungary. dowladda Kenya ay intaas ku dartay in ay dalalka xubnaha ka mid ah Yurub si aan xadidaad lahayn ay kala xajootaan iraade in si aan xadidaad lahayn ay u qaabilaan Kenyaanka Ukraine ka soo cararaya koox burcada oo aan wali haybtooda la garan ayaa faldhaca ka geystay bangiga uu shirkay deegaan baarlamaaneedka Kimilili ismaamulka Bungoma waxay halkaasi ku dhaawaceen saddex qof iyagoo la baxsaday qiimo lacageed oo dhan 25 milyan oo shilin wararka intaasi ku daraya in burcada ay bartilmaameysatay saraakiil boolis ah oo lacagta ka soo saaray bangiga si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha qaxwada warbixinta booliska waxay tilmaamaysaa in burcada ay ka taagroonaatay ilaalada bangiga iyo maareeyaha xaruntaasi xildhibaanka deegaanka Kimilili Didmas Barasa ayaa taliyaha guud ee ciidamada booliska Kenya Mr. Hilary Mutyamba ay ka dalbaday in uu deegaankaasi ka soo wareejiyo askarta in muddaha ka shaqeynayay si xal loogu helo habacsanaana dhanka sugidda ammaanka oo uu xildhibaanku ku andacoonaya ururka ay ku midaysan yihiin milkiilayaasha warbaahinta dalka ayaa kaashanaya ama ayaa isagoo kaashanaya dalada tifaftirayaasha iyo golaha warbaahinta waddanka MCK wuxuu bilaabay qorsho ku saabsan in bisha toddobaad ee sanadkan doodo loo qabto musharixiinta xilka madaxweynenimo iyo ku-xigeenadooda bayaan uu maanta soo saaray guddoomiyaha ururka milkiilayaasha shirkadaha warbaahineed ee dalka Stephen Gitagama ayuu ku sheegay in taariikhda doodaha dib laga shaacin doono wuxuu intaasi ku daray inay arrintan kala shaqayn doonaan danayaasha siyaasadeed si musharixiinta ay Kenyaanka ugu soo bandhigaan waxyaabaha ay u qorsheysan madaxa ururka tifaftirayaasha warbaahinta dalka ee Kenya Editors Guild Churchill Otieno ayaa dadweynaha u xaqiijiyay in doodaha loo wajihi doono qaab ay cadaalad ku dheehan tahay oo aana loogu eexanaynin musharax gaar ah madaxa fulinta ee golaha warbaahinta dalka MCK David Omwoyo ayaa dhankiisa tilmaamay in codbixiyaasha laga doonayo inay siyaasiyiinta xildoonka ku qiimeeyaan danta ugu jirto waxyaabaha ay mudnaanta koowaad siinayaan wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu jiro qorsho dib loogu dhigayo imtixaanada qaran ee shahaadiga oo bilaabanaya bishan saddexaad gudaheeda waxa uu carabka ku adkeeyey in aan marnaba wax isbeddel ah lagu sameynin jadwalka imtixaanka tan ayaa timid kadib markay soo baxeen warar sheegaya in amni darada ka jirto qaybo ka mid ah waddanka sida gobolka Rift Valley awgeed dib loo dhigi karo samaynta imtixaanada wasiir Magoha ayaa xusay in ardayda ku sugan deegaanada uuna ammaankooda sugnayn loo wareejinayo goobo nabada si ay imtixaanka halkaasi ugu sameeyaan waxa uu ku celceliyey in dowladda ay gacanta ku hayso xaaladda amni ee waddanka sidaas awgeedna maalmahan ugu soo aadan si weyn loo adkeyn doono ammaanka meelaha ay xasilooni darada ka jirto waxa imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe KCPE-da sanadkan u fariisan doono ardaydan 1.2 milyan halka midka fasalka 4-aad ee dugsiyada sare ee KCSE-da ay sameynayaan 8,326 arday ah inta aanan dhanka Soomaaliya u gudbin waxaa lagu soo warramayaa in guddiga adeega dadweynaha ee Public Service Commission uu wasiirkii hore ee tamarta Davis Chirchir u soo magacaabay ama uu xushay inuu noqdo madaxa shaqaalaha ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto kadib markii bishii December ee sanadkii 2022 uu geeriyooday ambasadorkeen Osinde oo xilkaasi hayay wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
imkana Soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka ee ugu magacaaban dowladda Soomaaliya waa gobolka Gedo Axmed Buule Gareed ayaa sheegay in shacabka gobolka Gedo iyo maamulkooda aysan ku qanacsanayn guddiga uu ra'iisul wasaare Roble u magacaabay qiimeynta in doorashada lagu qaban karo magaalada Garbahari mudane ra'iisul wasaare guddiga uu Cumar dhigay madaxdu ka yahay ee aad u magacowday ama aad magacowday waxaan ognahay natiijada ay keeni doonaan mana ku qanacsanin ayuu yiri gudoomiyaha sidoo kale wuxuu hadalkiisa uu raaciyay in wixii dhib ah ka dhasha hadii ay yimaadaan guddigaasi ama ay tagaan aan ilaha degmada Garbahari ay qaadan doonaan mas-uuliyaddaasi dadka soo saaray ama guddiga soo diray hadalkan ayuu gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo uu ku sheegay ama ka sheegay xilli uu maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho arintaasi iyada xilli uu ka hadlayay oo uu faahfaahin ka bixinayay gudoomiye Axmed Buule hadii aan idin la wadaagno.
Ninka la yiraahdo Abukato Cumar Dhegay ilaa hadda meel uu ka socdo iyo howl uu qabanayo iyo door uu ku leeyahay doorashada ma garanayn mana naqaan, laakiin waxaan naqaanaa ninka la yiraahdo Cumar Dhegay waxa uu yahay baan naqaanaa. Cumar Dhegay waa nin fidno badan, waa nin isku dhufasho badan, waa ninkii mas-uuliyiinta qaranka adiga iyo madaxweynaha qoorta isu kiingeliyey, rag isu kiingeliyey buu ka mid ahaa. Wuxuu ka mid ahaa ragga fidnowalayaasha, aad baa loo yaqaanaa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkii madaxdu ahaa iyo dadkii asaga madaxdu ahaaba. Ninka asaga ahaa ayaad noo soo dirtay meeshaas. Marka meel aad nabad ka rabto ama inay ka dhacdo doorasho aad ka rabto, ra-iisul wasaare maah. Xaqiiqda in lasu sheegaa fiican waxa weeye reer loo diray Cumar Dhegay meeshaas meel ay wax ka soo baxahayaan maah. Cumar Dhegay dadka reer Gado waa nin aad u necab wey, waa nin aanay jeclayn wey, waa nin waxa weeye fidnadiisa iyo dhibaatadiisa ummadda Soomaaliyeed ay xog ogaal u tahay wey. Doorna aan ku lahayn, kaalinna aan ku lahayn guddi doorasho ma aha, guddi xallin khilaafaad ma aha, guddi heer federaal ma aha, guddi heer state ma aha. Shalay baa u dambeysay guddigii isaga la shaqaynayay oo aad tiri guddigaas yaan soo wada dhiso toddobada ahaa lixda kala xalay eedeynaysa. Waxay ku eedeynayaan shaqaantiisa ahay inuu galay oo uu galahay shaqadu u socdo in garbaaray doorasho ka dhacdo. Cumar Dhegay ma aha ra-iisul wasaare, mana soo tabinahay, mana soo sheegahay. Kismaayo wuxuu ugu socdana waa fidno, wuxuu garbaaray ugu socdana fidno wey. Annagu marka waxaan ognahay Cumar Dhegay waxa uu ku socdo inay laba qodob tah: doorashada in dib loo dhigo inuu rabo, oo doorashada la sasejiyo, oo doorashada la iska daba wareejiyo. Qodobka kale wuxuu u socdo waxa weeye meeshaas inaysan nabad ka jirin, wanaagna ka jirin. Wixii aad soo sheegtay oo adiga aadmiyadiiha uga hadashay yaa qorshihiisa yahay inuu beeniyo yiraahdo wixii aad ra-iisul wasaare soo aragtay adigii ragga kale waxba kama jiraan meeshaasna meel wax lagu qaban karo maah.
Waa tahay codka gudoomiyaha gobolka Gedo. Haddaan intaas uga gudbo qaybta wararka Soomaaliya ee wararka duurnimo idaacadda Star FM, codka gobolka Waqooyi Bari ayaan ku guda jirnaa. Guddiga uu ra-iisul wasaare Roble magacaabay ayaa la filayaa inay gaaraan magaalada Garbaharay si ay uga soo talabixiyaan qaabka magaaladaasi ay uga dhici karto doorasho. Magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, ayaa muddooyinkii dambe si aad ah looga dareemayay sare u kaca qiimaha shidaalka noocyadiisa kala duwan, kaasoo saameyn xooggan ku yeeshay gaadiidka ka howlgala magaaladaasi, gaar ahaan kuwa ku shaqeysta mootada nooca loo yaqaana bajaajta. Waxa ay ka aad uga cabanayaan sare u kaca ku yimid shidaalka, iyagoona dareenkooda sidatan u muujiyay.
Maanta shidaalku heerka uu maraayo iyo xilligii hore farqi weyn ayaa u dhexeeya. Farqiga u dhexeeya wuxuu yahay xilligii hore shidaalku raqiis uu ahaa jiray, qiimihiisu way yaraayeen, haddana qiimihiisu waa sare mareen. Dadka oo marka maanta anankan raacaya qiimihii oo nagu raaci jireenna way nagu raacayaan. Inkii xataa waxaad malayn kartaaba qiimihii, maadaama lacag la'aan magaalada ka jirto inay hoos u socdaanba, oo dadkii qiimihii ay nagu raaci jireen qiimahan u dhoweyn haddii ku leeyihin meesha haldoo lagu tegi jiray xilligii hore nusoolar ay ku leeyihin. Xilligii hore horta asoo hoos ahayn way soo mariyo bond 7 iyo wixii ka sii hooseeya. Haddana waxaa waaye bond 9 iyo dhururuqyaalo mariu hayaa halkii dollar dhururuq yaraa dhiman 9 iyo dhururuqyaalo jira waa meelbasi waaye 9 iyo 9 waxa saas waayo, laakiin wax dhururuq ahaa dhiman oo hadda aan qiimo lahayn halkii dollar. Hal dollar hadda ka xisaaban yahay xilliga uu joogo.
Ilaalka maalmahan dambe aad u sare kacay. Dadka macnaha khaasatan oo mootooyinka wadane iyagaa ugu dhib badan. Dadka macnaha shidaalka oo hadduu kaco dadka ugu badan oo ugu dhibtoona iyagaa ugu badan. Marka annaga shidaalka hadduu kaco annagaa ugu dhib badan dadka, maxaa yeelay annagaan magaalada ugu shaqo badan, shidaalkina lacagtiisa aadayna ugu dhib badan taaniyo.
Aya codkaasi ku saabsan darawaliinta mootobajaajta ee ka cabanayaan sare u kaca ku yimid qiimaha noocyada shidaalka ee Muqdisho. Haddaan intaasi uga gudubno dhankaasi, iyo haddii aan eegno arrimaha la xiriira saameynta ka dhalatay dagaalka Ukraine dhinaca Soomaaliya, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay shaacisay in wadamo ay ka mid yihiin Hungary iyo sidoo kale Poland iyo Romania ay kala hadashay sidii Soomaalida ka cararaysa colaadda dalka Ukraine si nabad ah ay ugu gudbi lahaayeen dalkaasi. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa lagu sheegay in muwaadiniin Soomaaliyeed ay si nabad ah ku gaareen dalka Poland, halka kuwo kale ay soo coto qabanqaabada soo dhaweyntooda si ay u tagaan dalalka Hungary iyo sidoo kale Romania. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa dalalka kale ee Yurub ka codsatay in ay gurmad u fidiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada ayna sidoo kale xuduudahooda u furaan dhammaan dadka Afrikaanka halkaasi ka gudbaya Soomaali fara badan ayaa dhawaan shaaciyay in ay ku xayiran yihiin dalalka dalka aan idhaahdo dagaaladu ay saameeyeen ama dagaalku ka socday Ukraine kadib markii Khamiistii lasoo dhaafay halkaasi uu duulaan ku qaaday Ruushka qodobkaasi isaga wixii ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan imankana Maxamed Axmed Khaliif aan ku codsad inuu soo koobo qodobada ugu waaweyn wararka caalamka
mahadsanid Mawlid madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa ku casuumay madaxda Koonfurta Suudaan inay ka wada hadlaan wadada nabadda ee dalkooda kulankan ayaa wax isugu imaan doona madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir Mayardief iyo ku xigeenkiisa Riek Machar iyo afar madaxweyne ku xigeen oo kale si ay ugu wada hadlaan una qiimeeyaan dhaqangelinta heshiiska nabadda hoggaamiyasha ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan caqabadaha hortaagan hirgelinta heshiiska nabadda dadka arrimaha dusha kala socda ayaa sheegaya in inta badan qodobada heshiiska ay ka mid yihiin qalinjabinta ciidamada isku dhafka ah dhankaasi wararka la xiriira xasaaradda u dhaxaysay Ruushka hadii aan eego qaybta fulinta ee midooda Yurub ayaa soo jeediyay in ururka uu siiyo xuquuq ku meel gaar ah oo dadka ka soo cararay Ukraine waxa lagu talagalay in lagula tacaalo soo galootiga tirada badan ee gudaha midooda Yurub sharciga cusub wuxuu siin doonaa xuquuq la mid ah dadka reer Ukraine ee ku nool dhammaan 27 waddan ee xubnaha ka midooda Yurub wuxuuna u ogolaanayaa inay helaan ogolaansho joogitaanka iyo sidoo kale helitaanka shaqo iyo daryeelka bulshada soo jeedinta waxaa ka hadli doonaa wasiirada arrimaha gudaha ee midooda Yurub maalinta Khamiista ee todobaadkan wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda qalabka sida ee duulaanka ku qaaday dalka Deriska la ah Ukraine ay qabsadeen magaalada Kherson ee koonfurta waddankaasi waxaa sida tan laga soo xigtay warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka ee RIA Novosti ee dawladda Ruushka maamusho asaate maamulada amaanka ee Ukraine ayaa beeninaya sheegashada Ruushka ee ah inuu la wareegay magaalada Kherson haddii arrintan la xaqiijiyo waxay noqonaysaa magaaladii ugu weyneed ee qabsadaan ciidamada Ruushka tan iyo markii Moscow ay duulaanka ku qaaday waddanka Deriska la ah Ukraine maalinkii Khamiistii isla wararkaas ayaynu ku guda jirnaa duqa magaalada Kiev ee magaalada madaxda Ukraine Vitali Klitschko ayaa sheegay in Ruushka uu ciidamo ku aruurinayo meel u dhow caasimadda qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay inay difaaci doonaan caasimadda Kiev waxa uu dhanka kale xusuusiyay dadweynaha magaalada Kiev inay sii wadaan u hoggaansamida badduunka habeenkii halkaasi ka dhaqangalsan isla markaana bilaabanayo sideed fiidnimo ilaa todobada subaxnimo akhbaaraadkii caalamka waa naga inta mar kale iyo mawlid
maxamed axmed oo maasan yahay warar daqiiqado ka hor soo dhacay waxa uu tilmaamayaa in ciidamada booliska ee Ruushka lagu eedeynaya inay gacanta ku dhigeen ama xireen caruur kadib markii caruurtan ay safaaradda Ukraine ee magaalada Moscow ay geeyeen ama ay ku soo bandhigeen astaamo ay uga soo horjeedaan dagaalka qodobkaasi wixii ku soo kordhibayaad kala socon doontaan dowladda Ruushka waxay sheegaysaa in ay diyaar u tahay wada hadallo dheeraad ah waa xilligan raalli hada intaan ka bixin imkana farinta corona
iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha sanka iyo afka farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari
waa tahay dhankaasi iyo midowga Yurub waxaa lagu soo warramayaa in diblomaasiyiinta midowga Yurub ay ansixiyeen xayiraado horle ama xayiraado ka dhana dawladda Belarus oo lagu eedeeyay in ay taageero u muujisay duulaanka Ruushka ee ka dhanka Ukraine